Pois entramos en materia, despois de debullar un pouquiño así polo miúdo a información, entramos con protagonistas nesta xornada. Neste caso, imos a falar co técnico de emerxencias Lalín, con Fran Gutiérrez. Fran, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día, Gómez, bo día, ointes de Radio Lalín, que tal todo?
Pois moi ben, aquí un día máis, a golpe de o mes de xuño. Na xornada de mañán, Fran, día 2, están convocadas pois diferentes asociacións para unha charla formativa sobre a COVID-19 para diferentes asociacións. Que canta xente está previsto que vaya, Fran?
Pois ahora mesmo non te podría dar ese dato, eso está xestionando directamente a nosa conselleira Eva Montoto, e ela ao mellor sí que te pode dar un dato máis concreto. Uh-huh. Imagino que como todos os actos que están facendo, habrá un límite de aforo,
sí,
pero non te podo especificar sobre canto.
Uh-huh. Para asociacións, pois, de, non sei, de mulleres rurais, deportivas, culturais, de todo tipo, non?
Sí, sí, todo tipo de asociacións. Todo tipo de asociacións poden participar. En principio creo que eran dúas personas por asociación,
sí,
para dar marxa a que pudera haber máxima representación, e así.
Uh-huh. Bueno, ti vas a ser o encargado en realizar esta charla formativa, porque, se non me equivoco, estiveches fai nada, en 10, 15 ou 20 días en Madrid formándote, non?
Sí, estuvemos ali na Academia Nacional de Protección Civil, ali durante dous días, e bueno, fixemos un curso creo que bastante productivo, tanto, bueno, para min como vai ser para poder transferir este montón de información que recabamos alí, sí.
Uh-huh. Bueno, que esas castes en limpio, me imagino que había xente de todo o país, que bueno, pois foi unha xornada tamén boa para poñer pois eso, en riba da mesa diferentes casuísticas, non, de diferentes concellos, aínda que me imagino que o traballo de emerxencias por todo o territorio será máis menos parecido.
Sí, bueno, o tema de Madrid, bueno, xa escoitamos a nivel prensa, a información que nos chegaba foi un poquinho, bueno, comparado co que vivimos nós ou noutros lugares, pois Madrid foi, bueno, falando así un pouco vulgarmente, foi a hostia. Entonces,
sí.
Bueno, para que te fagas unha idea, ali, bueno, sabes que o tema de riesgo biológico leva no dous parques en concreto, que son o 9 e 10, en Madrid hai 12 parques.
Uh-huh.
Para que te fagas unha idea, 20 salidas de aperturas de portas con COVID diarias de media. Entonces, eso foi un pouco, bueno, sobrepasou todo o límite.
Estamos te perdendo un pouquiño, Fran. Non sei que pasou co teléfono, a ver se... Ahora moito, moito millor. Fran, preguntarche sobre pois os contidos desta charla formativa. Imagino que se falará de protección, moito de protección fronte a COVID-19, non?
Sí, vamos a incidir en eso. A protección e a autoprotección de nós e cara aos demais, é dicir, as medidas que non por recordalas, que están super recordadas, pero sempre debemos incidir en elas, o que é a distancia de social, a distancia de seguridade, o que é a utilización de equipos de protección como mascarillas, o lavado de mans, incidiremos moito en eso. Despois analizaremos un pouquiño tamén o COVID en sí, o virus estruturalmente, porque é importante conocelo, importante como é para poder combatilo. E despois o tema de desinfección, super importante.
Uh-huh.
Hai protocolos de desinfección en todos os locales, sabes que, bueno, que se está facendo, e vamos a incidir en un poquinho máis alá, é dicir, en proporcións, en métodos de aplicación, bueno, un montón de cousas tamén relacionadas coa desinfección en sí.
Uh-huh. Infección moi importante. Quería preguntarche por a persistencia en superficies do virus. Hai superficies máis proclives para que o virus dure máis tempo ou en todas o virus dura o mesmo?
Sí, é un factor super importante. O coñecemento da persistencia en superficie. Non dura o mismo o virus en papel, non dura o mismo en aluminio ou non dura o mismo en plásticos. Entonces, claro, ao final, se temos un local petado, porque temos calquera xuntanza ou que sea, o tempo encárgase tamén de poder destruir o propio virus. Entonces, o que é a persistencia para despois proceder á aplicación dun determinado desinfectante é un factor super importante. Incidiremos bastante en eso, veremos os tempos de duración, profundizaremos en eso, en desinfectar. infección pura e dura.
E os viricidas, Fran, que temos que empregar, porque para nós, para as mans, xa sabemos cales son os ideais, pero para as superficies, cales serían os ideais?
Pois aí tamén hai outros factores que influen, porque, bueno, superficies en presencia de alimentos, non alimentos, tipo de superficie, vai a variar. Pero, bueno, hai 21 viricidas reconocidos, hai unha lista grande, bueno, hipocloritos, temos, bueno, que a propia lejía, falaremos do peróxido de hidrógeno, falaremos de desinfectantes específicos para a presencia de alimentos, daremos unha volta a uns cuantos, non falaremos de todos, pero si sí uns cuantos. E despois veremos tamén sistemas de aplicación, non é o mismo a aplicación dun desinfectante en pulverización, en nebulización, hai equipos especiales para determinados tipos de desinfectantes, bueno, veremos un pouquiño todo eso no tempo e na medida que podamos, porque me parece que temos unha hora.
Xa.
Vai ser unha hora de charla.
Son complicados de aplicar logo, hai que ter pois es unha técnica especial para os diferentes viricidas.
No, calquer viricida, o viricida en plan pulverización, todo o mundo sabemos aplicarlo, é o sistema de sempre de aplicar, pero que sí é importante saber a proporción.
Xa.
O hipoclorito nunha proporción fora do tanto porcento adecuado, pois vai manchar unha roupa, vai actuar sobre un metal, entonces é importante utilizar o mínimo indicado. Se chega co mínimo, é dicir, non temos que aplicar máis. Despois veremos casos de que se nos podan xurdir de pois unha reunión que hubo ou un obradoiro, no que podría darse un caso confirmado, pois tal persoa despois de asistir a esta xuntanza, pois colleu o COVID. Podría ser como actuaríamos tamén aí, vale, porque non sería a mesma forma de actuar.
Xa.
Entonces veremos un poquinho varias situacións e o modo de actuación.
Bueno, preguntarche por os tipos de máscaras, de mascarillas que vemos pois moitos. Agora cada vez vemos xa menos tipos, pero antes había de todos os tipos na rúa. Cales serían os máis indicados, Fran?
Ahora mismo o que se está recomendando é a mascarilla quirúrgica. É a mascarilla que estamos recomendando. De feito, bueno, saliu ainda fai un par de días un decreto a nivel Xunta do tema das válvulas,
sí.
As mascarillas con válvulas que están absolutamente prohibidas. Se está dicindo tamén que a mascarilla tipo 2 tamén, é dicir, centra a expiración nun punto máis concreto, tamén podría, pois non ser recomendable. Veremos os tipos de mascarillas que hai, falaremos das mascarillas estas que se están facendo a nivel tela, falaremos de todo un pouco de eso sobre a mascarilla. Protección de expiración e inspiración e todo eso. Pero bueno, a nivel será a mascarilla recomendada e a mascarilla quirúrgica ahora mismo, para a xente de a pé. Despois,
sí.
Outra cousa é o que utilizarán profesionales sanitarios e outro tipo de profesionais.
Falamos, Fran, un poquinho da nova normalidade, de como sería esta normalidade. As asociacións poden aventurarse a realizar actividades ou por agora é mellor que bueno, pois eso, manteñamos a calma e as deixemos para máis adiante?
Home, eu creo que isto a nivel, a cousa terá que ir normalizando. E sí se van a poder facer xuntanzas sempre con medidas. É dicir, a xuntanza sempre que se tomen as medidas de distanzamento e as medidas de activando todos os protocolos, se van a poder facer. Eso está claro. Desinfección das zonas utilizadas, habrá que controlar os accesos. E sempre con medidas de aforo, claro. É dicir, o que non podemos é aglutinarnos sin guardar esa distancia que é básica.
Bueno, Emerxencias Lalín, sabemos que está na rúa pois case que a todas horas, que leva o pedo cañón dende o mes de marzo, traballando ademais pois eso, en temas como desinfección, de protección, bueno, de botar unha man en todos os sitios onde se vos chama. Como ves a xente? Como ves que actúa a xente pola rúa en canto ao tema de distanzamento, en tema de mascarillas? Como nos ves?
Pois eu creo que vos portades moi ben. Creo que esa é a miña percepción, de que a xente, bueno, está super sensibilizada e que o comportamento en xeral é moi bo. Nós estamos na calle, vémonos, vemos o agradecimiento todos os días, e, bueno, é unha cousa que que se agradece tamén, é dicir, que con o seu traballo se vexa sempre, sempre recompensado nese aspecto. Se te digo un distanciamento, sempre ves excepcións porque, porque é lógico, pero bueno, o comportamento en xeral parece moi correcto.
Pois quedámonos con eso. Fran Gutiérrez, que moitísimas grazas por achegarnos toda esta información. E nada, que vaya todo ben na xornada de mañán, que vaya moita xente para que a xente este formada e informada, que moita falta fai para que non haxa pois nada que, que lamentar dentro de X tempo. Polo tanto, eso, moitísimas grazas polo voso traballo. Un saúdo, que pases moi bo día.
Pois moitas gracias a vos, e nada, estaremos por ali, esperemos estar á altura de que cos existentes se merecen, vale?
De eso estamos seguro, Fran, un saúdo, apertas, chao, chao, chao.
Aperta forte, chao.